galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha juun sanadka 2023-kana waa 7-20 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah Jabuuti oo maanta laga xusay maalinta xorriyadda,
qutubyada ciidamada kala duwan ee Jabuuti ayaa socod, qalab iyo gaadiidba ku maray goobta dabaaldega calanka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka xaga baxaya magaalada Boosaaso.
dad yar oo kooban baa jooga magaalada, aan waxba haysanin, waxay ku cagaabacan inay haysan iskuulladiina waa daaheen. dadkii waxay sugaayeen iskuulladii maxaa imtixaankii 8-daadkii 2-tobnaadka way adeegteen, dadkii oo dhan way adeegteen, wax adeeg u dhiman oo wax sugaaya ma laha. magaaladiina waa cillo, cid lacag haysata male, cid wax gadanaysana male, waan iska xagaabax. dadkii way xagaabaxeen, waa iska fadhina, waxba naga lama garto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. hay-adda amniga federaalka ee ruushka ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqday inay xirayso baaritaan ku saabsan gaboodfallada hubaysan ee uu geystay hogaamiyihii kooxda Wagner Group iyo xubno ka tirsan kooxdiisa calooshoodu shaqaystayaasha ah. war qoraalo oo ay soo saareen ayna baahiso wakaaladda wararka ee ruushka ee loo soo gaabiyey f s b ayaa waxaa lagu sheegay in kuwa ku lugta lahaa baaritaankan ay soo afjareen howlihii lagu sii wadi lahaa fal dembiyeedkan. inaan maxkamad lasoo taagin, dagaalyahanadan ayaa qayb ka ahaa heshiis dabayaaqadii sabtida la gaaray kaasoo soo afjaraaya gadoodka hubaysan. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sidoo kale sheegtay talaadada maanta in kooxda Wagner ay isku diyaarinayaan in ay qalab militari oo culus ay ku wareejiyaan militariga ruushka. meesha uu ku sugan yahay hogaamiyahooda Prigozhin ma cadda maanta. baraha la socodka duulimaadyada ayaa muujinaya in diyaaradda uu lahaa Prigozhin in ay ku degtay Belarus maanta. hogaamiyaha Wagner ayaa sheegay inuu aadi doono Belarus, taasoo qayb ka ah heshiis uu dhexdhexaadinayo hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko si loosoo afjaro kacdoonkaasi. Olivia Zhao ayaa noqotay duqii ugu horreeya ee magaalada Toronto, asal ahaanna kasoo jeeda Shiinaha, Isniintii shalay. codeyn ayaa muujinaysa in Zhao ay ku guuleysatay 37% codadkii la dhiibtay, iyadoo ku xigeenkii hore ee duqa magaalada Toronto Anna Bailo ay heshay 32%. waa haweeneydii labaad ee loo doortay inay hogaamisa magaalada ugu weyn Canada, waxayna bedeli doontaa hogaamiyaha John Tory oo markii saddexaad loo doortay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay xilkaasi. laakiin 4 bilood kadib ayuu iscasilay kadib markii uu qirtay inuu galmood ka baxsan guurkiisa la sameeyey qof ka mid a shaqaalihiisa. haddii aad weligaa su-aal ka weydiisay ama aad rumaysan lahayd mustaqbalka wanaagsan iyo waxa aan isku qabsan karno midba midka kale, caawa waa jawaabteeda, ayay tiri Joe oo la hadlaysay taageerayaasheeda intii ay socotay khudbadeedii guusha. جو waa 66 jir waxayna ka haajirtay waxayna u haajirtay Canada iyadoo 13 jir ah waxayna ka timid Hong Kong waa xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka Canada iyo xildhibaan golaha magaalada Toronto ah Joe oo dhanka bidixda u janjeerta ayaa waday olole ay ku dhisay 25,000 oo guri oo dadka dhaqaalahoodu hooseeyay ay degi karaan magaalada Toronto oo magaalo ay ku nool yihiin malaayiin qof halka ay hoy la'aantuna kor u kacday waxay sidoo kale wajahaysaa magaalada dhibaatooyin kale oo ay ka mid tahay nidaamka gaadiidka dadweynaha iyo waliba dambiyada rabshadaha wata qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 1,000 qof oo rayida oo reer Afghanistan ah lagu dilay qaraxyo iyo weerarro kala duwan tan iyo markii ay Taliban xukunka la wareegeen waddankaasi 2022-ka warbixin talaadada ay soo saartay howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA ayaa lagu sheegay in 1,095 qof oo rayida la dilay intii u dhaxaysay August 2022-ka ilaa iyo May sanadkan halka 2,679 kalena la dhaawacay warbixintu waxay sheegtay in dhimashada ugu badan ay ka dhalatay walxaha qarxa oo lagu soo rakibay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida masaajidda, iskuulada iyo suuqyada. UNAMA waxay sheegtay in badi weeraradii walxaha qarxa loo adeegsaday ay fuliyeen mintidiinta sunniga ee la safan ururka gagixisada caalamiga ee kooxda Islaamiga ah. 2023-ka 3,035 qof oo rayida ayaa la dilay. 5,785 waa la dhaawacay sida lagu sheegay warbixin hore oo ay soo saartay qaramada midoobay. Taliban ayaa xukunka la wareegay August 2022-ka kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ay ka baxeen Afghanistan taasoo soo afjartay 20 sano oo ay haysteen xulufada reer galbeedka ee dalkaasi ku duulay. Ciidamada Pakistan waxay shaaca ka qaadeen in ka badan 100 qof lagu maxkamadeynayo maxkamada militarigu leeyahay. Dadkan ayaa loo haystaa doorkii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay guud ahaan dalka oo ka dhashay xarig degdeg ah oo loo geystay ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan. Afhayeenka ciidamadaasi ciidamada Pakistan Major General Ahmed Sharif Jawdari ayaa ku dhawaaqay Isniintii in dadkan la soo taagay maxkamadaha militariga ay ku lug lahaayeen weeraro lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu jiray mudaaharaadyadii 9kii March maalintii qaan la soo xiray kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq kaasoo ay ciidamada militarigu ku xireen barnaanka maxkamadda sare ee caasimadda Islaamabad. Arrintani ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmaysa kooxaha xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Xukuumadda ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya Shahbaad Shariif ayaa ku adkaysatay inay hore u sii wado maxkamadeynta militariga ee lagu hayo dadka rayidka ah oo u badan xubno ka tirsan mucaaradka Khan ee Pakistan ee Tahriir al-Insaaf ama BTI xisbiga loo yaqaano. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dalka Djibouti maanta waxaa laga xusay 46 sano guuradii ka soo wareegtay markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay gumeystihii Faransiiska 27-kii Juun sanadkii 1977. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa gudoomiyay munaasabadda dabaaldegga calanka iyadoo ay ka qayb galeen dadweyne tiro badan. Hadaba warbixin ku saabsan munaasabaddan qaran Djibouti waxaa nooga soo diray wariyaha Ramadaan Muuse.
Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta u dabaaldegtay xuska sanad guuraha 46-aad ee ka soo wareegay waqtigii dalka Djibouti uu qaatay gobolnimada 27-kii Juun 1977. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka kooban dabaaldeg ballaaran oo ciidamadu socod, qalab iyo gaadiidba ay ku mareen goobta dabaaldegga calanka ayaa lagu maamuusay xuska 46-aad ee gobolnimada Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa gudoomiyey munaasabadda xuska calanka isagoo markii uu soo gaaray goobta munaasabadda ugu horeyn salaan ka qaatay calanka. madaxweynaha oo saaran baabuurka sharafta iyo maamuuska xuska calanka ee gaadiidka milatariga ayaa soo kormeeray oo salan ka qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. kadib otobiyada ciidamada kala duwan ee jabuuti ayaa socod qalab iyo gaadiidba ku maray goobta dabaaldega calanka ee lagu qabtay munaasibadda xuska 64-naad ee gobonimada. dabaaldega kadib madaxweynaha jabuuti ayaa xidhmo ubaxa dhigay goobta taallada u ah dadkii reer jabuuti ee ku shahiiday halgankii gobonimo doonka, iyadoo halkaasi loogu duceeyey oo loo akhriyey faatixada. sidoo kale madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kala hadlay dadweynaha xagga warbaahinta, gaar ahaan telefishinka qaranka, isagoo tilmaamay in maalinta calanku ay astaan gaar u tahay dadweynaha reer jabuuti. madaxweynuhu wuxuu duceeyey dadkii kala duwanaa ee reer jabuuti ee ku shahiiday halgankii gobonimo dirarka jamhuuriyadda jabuuti. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu kala xusay inay sii xoojin doonaan dadaalka ay ugu jiraan horumarka jamhuuriyadda jabuuti. dhinac kale, qaar ka mid a dadweynaha jabuuti ayaa iga waramay dareenkooda.
xashaadan qaalib wallaahi waa laba ciidoodood maxayhayday ciiddii calanka iyo ciiddii kale isku soo beegmay maasha allah. dee waa arrin aada loogu farxo weeyaan, aada iyo aadna una soo dhaweynana ciidda calanka. waxaan leeyahay calanka ha jiro ha joogo, cumrigiisa allah raaji.
aniga maxamed berkhad warsamaanaya, way wanaagsan tahay taariikhdaas, waa taariikh wanaagsan. ilaahay baa calankii ciidamanisay. waxaan hambalyo u dirayaa walaalaha ciidanka dhammaantood, waxaan u dirayaa hadiya. waxaan ku salaamayaa magaca kitaabka qur-aanka, ilaahay gobonimonataam ha ka dhigo, cadowguna allah inaga qabso.
magacayga saddexan axmed xasan yuusuf la yihahdaa. maasha allah, horta waxaan leeyahay, horta ilaahay baa mahadda iskale. marka koowaadna xornimadu markay laisku tago ee maxaa dhadaaya wixii lasoo maray oo dhan ee dhibaato ahayd ama maxaa dhadaayay dee lasoo maray ee hore. maasha allah, waxaan leeyahay maanta dhallin iyo waayeel labadaba aad ayaa maadaragtay loogu qanacsan yahay. waxaan leeleeyahay shucuurtooda aad iyo aad bay u ballaadhan tahay. sidoo kale shacabka oo isku duuban dhammaantood ciidamada oo iyaguna salaan gaaraan u dirayo.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
dadka shacabka ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa in badan oo ka mid ahi waxay sanadkan u xagaabixeen deegaamo kala duwan oo Puntland ah. sanadkan oo markaasi ay roobab wanaagsani ka da-een barwaaqan ah, arrintani waxay hoos u dhigtay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga ee suuqyada dharka iyo xoolaha nool ee magaalada Boosaaso. warbixin arrintan ku saabsan Boosaaso waxaa nooga soo dirtay wariyaheena Faadume Yaasin Jaamac.
iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabadda ciidda, waxaa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka, oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aadah ay wax uga iibsan jireen. Faarax Muuse Cali oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa Boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aada u hooseeyo iibka xoolaha nool sababo la xiriira dadkii oo u xagaabaxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da-ay ee barwaaqada ah.
maanta marka laisu qiyaaso sanadkii hore iyo sanadkan, boqolkiiba toban bay kala joogaanin. maanta waa maalinta shaqada ugu dambeysay, mana shaqona ma jirto. runbaa neefneef iyo laisku gadanayaa. ariga meeshii ka iman jirday kunku ka iman jiray ama labada kun ka iman jirday, kunkiiba boqol baa ka yimi. adigu boqolkiiba toban ka qiyaas qaado, iibkuna ma jiro. oo iib hadeer badan oo arafo la galay oo maanta wixii hadda la qaatana ma jirto. berina waa tukashadii oo hadee waxay noqon doonta ma naqaan, laakiin waxaan qiyaasaynaa dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu u baxay miyiga, oo miyiga ayaa barwaaqo ah. nin kasta oo magaalada joogana meesha selfiisa jooga ayuu kusoo ciidaya. neefkii boqol iyo soddonka ilaa boqol iyo labaatanka la siin jiray, sagaashan iyo shan ilaa sagaashan, boqol baa neef halhaleela oo boqolaaba ugu sarreeya. wixii kale waa sideetan iyo shan, sideetan sagaash. ariga la keenayaana waa yuu badane, waa ari waaweyn oo aada u cayilay weeye. marka faqri isu dhow maaha.
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la-aan, inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi.
shukri abuukar nuur
tuuqleeda magaalada Boosaaso oo ilaa 28 sano degan kuna nool. Walaal ciidaaneetii waxba ma jiraan, laakiin insha allah waa rajaynaynaa kheyr iyo wax fiican. Dad yar oo kooban baa jooga magaalada, aan waxba haysanin, waxay ku cagaabacan inay haysan. Iskuulladiina waa daaheen, dadkii waxay sugayeen iskuulladii imtixaankii 8-aadkii iyo 12-aadka way adeegteen, dadkii oo dhan way adeegteen, wax adeeg u dhiman oo wax sugaya ma laha. Magaaladana waa cillo, cid lacag haysata ma leh, cid wax gadanaysana ma leh, waan iska xagaabax, dadkii way xagaabaxeen, waa iska fadhina, waxba nagalama qabto.
Inkastoo magaalada Boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan in ciidan aan si wanaagsan wax looga iibsan, ayaa haddana waxaa muuqata in fursadahan ciidda ay ka faa'iideysteen ganacsatada ku sugan goobaha dadku ay u xagaabaxeen ee ka baxsan dhul xeebeedyada oo inta badan dadku ay ka guuraan bilaha xagaaga. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Colaadaha ka jira magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda ayaa saameeyey qaar ka mid ah xoolo dhaqatada. Wariyaha magaalada Laascaanood ee V O A Cabdikariim Ololla ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo ka mid a dadka xoolaha ku dhaqda duleedka Laascaanood, wuxuuna ka wareystay sida ay colaada u saameysay xoolo dhaqatada.
Wallaahi xoolaha dee xabadu way saameysay oo dee deegaanka anaga walba iska deganay deegaanka magaalada agteeda. Markii xabadu bilaabantayna dee waxay noqotay xoolihii in la yaro durdurkiyo oo xabada laga yaro fogeeyo. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, kolley anigu dadka aadka u fogeeyey ma yahay magaalada dusheeda weli iska jooga. Magaalada waxaanu jiraa 2 kilomitir wax intaa meelaha gaaray ama 3 kilomitir, laakiin dad badan baa jiro adigu miyiyo fogfogeeyey. Geelana dee wuxuu dadka ku fadhiyay magaalada awalba wuxuu ku fadhiyay dadka oo caanaha ka iibsan jiray. Dadkiina markay qaxeen xoolihii waa la iska yara kala kaxkaxeeyey oo baadiyaha la geeyey. Markaa saameyntaasay ku yeesheen dadka xoola leyda ee degan deegaanka magaalada Laascaanood, sida dadku u qaxayba xoolihuna u qaxeen.
Buruxda iga waranta, maadaama dagaaladu markay dhacaan oo kale, bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haystay ee weliba caanaha ka keeni jiray.
Wallaahi geelal badan baa joogay Cabdikariinow oo aada u badan, oon haddeerde aan la soo koobi karin. Qaar garoway aadeen erya garoway, haddeer geelasha badankoodii aadeen. Waxaa Laascaanood jooga waa geel aan aada u yaro fara ku tirisa. Annagu waxaanu samaynaa subaxa xabadu dhacaysana xaggaa buurahan u sii daynaa, subaxaysan xabadu dhacayna jeexyadiisaasan ku sii daynaayo. Waa halkaa labada ciidan dhexdoodu daaqaado, kaygu wuxuu joogaa halkaa shirkada laska agteedu daaqaa iyo inta u dhexaysa geerkeena Jabutaawi. Waana meesha ciidamada ugu badan joogaan.
Meelo badan ood xoolaha u foofin jirteen ama daaqi jirteen, hadda suurtagal idinahayn inay daaqaan geela caanahaad ka keeni jirteen?
Haa, wallaahi way jirtaa oo geelu darantu aada jiro, xagga dhoodid u geli jiray, haddeerteena dhoodid ciduma aado, laamigaba xagga xagga ugama degato. Geelasha jooga xataa caana lagama keeno, oo waa nimanku dhinacay u yara badan yihiin weeyaan. Nimankaa Soomaaliland la leeyahay meesha jooga, halkaa jooga ayadaa waran baa aagaa jooga. Markaa ciduma ma aado, waxaa la joogaa badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joog jooga.
Magaalada Laascaanood hadda waa aragna dadka ku hadhin aad bay u yaryihiin. Caanahaad adigu keento oo kale xaggee u iibgeysaa? Maalintii oo kale intee galaasbaad keeni jirtay? Bal iga sheeka iyo saameynta idinku yeelata.
Dadkii dee magaalada caanaha iibsan jiray, caruurta iyo dadka waayeelkaabay ahaayeen, waxaa caanaha loo iibin jiray. Idina caano badan kama keento, waxaa dee laga keenana meherada yaryar baa qaato, maqaaxiyo shaah ku cadcadaysa. Dadkii caanaha cabi jiray magaalada wuu ka maqan yahay. Markaasaasan caano badanba looga keenin, oo aan caano badan geela hadeer looga keenin. Markaa waxaa kaloo jirta magaalada waa laga qaxay, dadkaasa caanaha iibsan jiray, dadka ka iibsan jiray. Markaasaasa dhaqaalihiina dee uu noqday inuu noqdo inaan geeli waxba laga keenin caano badan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo ka mid a xoolo dhaqatada nawaaxiga Laascaanood. Wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdikariin Olol. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Qiime intee le'eg ayay ku kacaysaa ama ugu kacaysaa dowladda Britain in ay qof magangelyo doon ah u masaafiriso dalka Rwanda oo ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magangelyo doonayaasha? Su-aashaasi waxaa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
xukuumadda xisbiga konservatiifka ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriin u dirto in ka badan 6400 kilomitir oo ah dalka Rwanda. Tallaabadaasoo qayb ka ah heshiiska dalkan ku yaala bartamaha qaaradda Afrika oo arrintan ku ogolaaday sannadkii hore. Xukuumadda ayaa u aragta qorshahani mid uu dubdhexaad u ah niyad-jabinta dadka magangelya doonka ee doomaha yaryar kaga soo gudbaya amaba kaga imanaya dalka Faransiiska, waxaana Sunak uu arrintan ka dhigay mid ka mid ah 5 qodob ee mudnaanta u leh xilli culaysuu kaga imanayo sharci dejinta xisbigiisa iyo wlo bulshada si arrinta loo dhammeeyo. Iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaridka ah ee Leyborka, rayo ururin la sameeyey ka hor doorashada qaran ee sannadka soo socda, qiimeyna lagu sameeyey saamaynta dhaqaalaha oo isniintii la baahiyey ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo Rwanda uu celcelis ahaan noqonayo $300,000 oo la siinayo Rwanda si ay u hayso qof kasta oo magangeliya doona $20,000 oo diyaaradda iyo weliba sii kacayntooda, iyo weliba $28,800 oo ah nidaaminta iyo weliba kharashaadka sharci. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Zuela Braverman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saameynta ay ku yeelanayso niyad-jabinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaadhaan dalka Britain iyo weliba kororka qiimaha guryeynta magangelya doonka. Haddii aan wax tallaabaha la qaadin, ayaa sheegtay Braverman in qiimaha guryeynta dadka magangelya doonku ay gaari doonaan $13.9 bilyan amaba ku dhowaad $14 bilyan sannadkiiba, taasi oo ka badan $4.5 bilyan hadda. Xisbiga Leyborka ayaa sheegay in qiimeyntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana, islamarkaana ay ku guuldaraysatay inay si saxa u sheegto waxa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo. Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna ku eedeeyey dowladdu inay ku bixinayso lacag kheyraalxad ah tarxiilidda dad quusa, halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer Britain ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada. Maalinta Khamiistana maxkamadda racfaanka ayaa gudbin doonta xukunka in duulimaadyada Rwanda ay yihiin kuwa sharciya. Duulimaadkii ugu horreeyey ee la qorsheeyey bishii Juun ee sannadkii hore ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha ee Yurub, taasoo dul dhigtay xayiraada maanacaysa wax mustaafuriin ah ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee Britain. Bishii Diseembarna maxkamadda sare ee London ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay, balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangelya doonka ka yimi waddamada Suuriya, Suudaan, Ciraaq, Iiraan iyo Fiidnaam oo ay la jiraan qaar ka mid a ururada xuquuqda aadamahu. Sannadkii hore ayaa 45,000 qof ay dalka Britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankoodu dalka Faransiiska. Sannadkanna in ka badan 150,000 ayaa dalkaasi soo gaaray.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters noo soo jeedinayay. Kadib qalalaasihii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxda calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner Group ee dalka Ruushka, ayaa su'aalo la iska weydiinayaa sida arrintani ay u saameyn karto wadamada Afrika ee kooxdaasi ay ka howlgasho. Hogaamiyihii kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaanayo Belarus, halka Maleeshiyaadka kooxdana hubka ay wareejin doonaan. Warbixin ay qortay V O eda waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadka juqraafiga siyaasadeed falanqeeya ayaa sheegaya inaan lagu degdegi karin qiimeynta sida ay u saameyn doonto howlgallada Afrika ee kooxda Wagner kadib markii hogaamiyahooda Yevgeni Prigozhin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada Moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladdan aan la marayn. Waaxda maaliyadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda Wagner ciidan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dambiilayaal ah, waxaanay ku eedeysay inay geysteen dilwadareed, kufsi, jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Mali. Kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha Wagner Yevgeni Prigozhin uu ka abaabulay Ruushka dhammaadkii asbuucii hore, falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxa ay uga dhigan tahay wadamada Afrika qaarkood. Charles Boisil, oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah, ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xooggan lagu arkay caasimadda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee Bangui iyagoo gaafureegaya. Tani waxay muujinaysaa in maamulka Bangui uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xiran waxa ka socda Ruushka, ayuu yidhi. Abdullaye Diyaara, oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International, ayaa sheegay in Wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday Bangui bishii Diseembar ee 2020-kii, weerarkaasi oo geysatay koox la yiraahdo Coalition of Patriots for Change, waxaana kooxda Wagner ay ku guuleysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi. Iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha Juulaay, taasi oo ogolaan karta madaxweynaha hadda ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Archange Todera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada. Diyaara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Bangi aysan lahayn awood ay ku shaqeyso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada Wagner. Weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah. ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda Wagner. Inkastoo madaxa Wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca Ruushku u maareysay dagaalka Ukraine, haddana howlgallada ay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kooxda Wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee Ruushku aysan u igman, ayuu yidhi Posel. Haddii Prigozhin uu sii ahaado madaxa Wagner, waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn. Waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo beddeli kara, ayuu yidhi Bozel. Bozel wuxuu tusaale u soo qaatay Konstantin Bekloff oo ahaa mid ka mid ah maareeyaasha ugu waaweyn ee howlaha Wagner ee Afrika tan iyo 2018-kii, waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taala dalka Ruushka. Haatan way adag tahay in la sii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan, sida ay khubaradu u sheegeen VOA.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixinta VOA ay ka qortay arrintaasi noo soo koobay. Markana dhinacii heesaha. dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka hore saan idiin dulmado maro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. hay-adda amniga federaalk ee ruushka ayaa ku dhawaaqday maanta inay xirayso baaritaankii ku saabsanaa gabowdfalladii hubaysnaa ee uu geystay Yevgeni Prigozhin iyo xubno ka tirsan kooxdiisa calooshadu shaqaystayaasha ee Wagneris. War qoraal oo ay soo saareen ayna baahisa wakaaladda wararka ee ruushka ee loo soo gaabiyay FSB waxay ku sheegtay in kuwa ku lugta lahaa baaritaankaasi ay soo afjareen howlihii lagu sii wadi lahaa faldembiyeedkan. inaan maxkamad la soo taagin dagaalyahanadan ayaa qayb ka ahayd heshiis dabayaaqadii sabtiga ay gaareen kaasi oo soo afjaraayay kacdoonkaasi ama gadoodkaasi hubaysnaa. Olivia Joe ayaa noqotay duqii ugu horeeya ee Toronto ee asal ahaan kasoo jeeda Shiinaha Isniintii. Codayntan ayaa muujinaysa in Joe ay ku guuleysatay 37% codadkii la dhiibtay, iyadoo ku xigeenkii hore duqa magaalada Ana Bailo ay heshay 32%. Waa haweeneydii labaad ee loo doorto inay hogaamisay magaalada weyn ee Toronto ama magaalada ugu weyn Kanada ee Toronto, waxayna bedeli doontaa tan ee John Kerry oo markii saddexaad loo doortay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, laakiin 4 bilood kadib ayuu isacsilay kadib markii uu qirtay inuu galmood ka baxsan guurkiisa la sameeyey qof ka mid ahayd shaqaalihiisa. Joe waa 66 jir, waxayna kasoo haajirtay ama u soo haajirtay dalka Kanada iyadoo 13 jir ah kana timid Hong Kong. Waa xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka Kanada iyo xildhibaan magaalada Toronto ah. Qaramada midoobayna waxay sheegtay in ka badan 1,000 qof oo rayida oo reer Afghanistan ah lagu dilay qaraxyo iyo weeraro kale oo ka dhacay dalkaasi kadib markii kooxda Taliban ay xukunka la wareegeen sanadkii 2022. Warbixin uu talaadadii soo saaray howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA ayaa lagu sheegay in 1,095 qof oo rayida la dilay intii u dhexeysa Agoost 2022 ilaa iyo May sanadkan, halka 2,699 la dhaawacay. Warbixintani waxay sheegtay in dhimashada ugu badan ay ka dhalatay walxaha qarxa oo lagu rakibay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida masaajidada, iskuulada iyo weliba suuqyada. Ciidamada Pakistaanna waxay shaaca ka qaadeen in ka badan 100 qof oo lagu maxkamadeynayo maxkamadda militariga waddankaasi loo haysto doorkii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watee bishii hore ka dhacay guud ahaan dalkaasi, kaasoo ka dhashay xarig degdega oo loo geystay ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan. Afeenka ciidamada Major General Ahmed Sharif Jawdari ayaa ku dhawaaqay Isniintii in dadka lasoo taageeyo maxkamadda militariga ay ku lug lahaayeen weeraro lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu jiray mudaaharaadkii 9-kii bishii Maajo, maalintii Khan lasoo xiray eedeymo musuq maasuq oo ay ka fuliyeen ciidamada militariga banaanka maxkamadda sare ee caasimada Islaamabad. Arrinkan waxaa dhaleeceen xooggan ay kala kulantay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo weliba kuwa caalamiga ah. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad wararkeennaba ku maqlayseen, magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashada duqa magaalada oo ay ku tartamayeen 102 musharax. Doorashadan ayaa timid kadib markii uu iscasilay duqii hore ee Toronto. Toronto waa magaalo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada marka laga barbar dhigo magaalooyinka kale. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan oo haya.
dhawaaqaasi waxa uu ka imaanayay hoolka loogu dabaaldegayay guusha Olivia Joe oo 66 jir ah oo ku guuleysatay doorashada duqa magaalada Toronto oo goor dhow la soo gabagabeeyey. Waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo soo galooti ah oo aanan ku dhalan Kanada oo noqota duqa magaalada Toronto. Sidoo kale waxay noqonaysaa haweeneydii saddexaad oo taariikhda Toronto noqota duq magaalo. Waxaa ka horreeyey June Rowlands iyo Barbara Hall. Olivia Joe ayaa heshay cod kor u dhaafaya 296,000, halka Anna Bailow oo ku soo xigtay ay heshay 2,530,000 cod gaaraya. waxyaabaha hor yaalla duqa cusub ee Toronto waxaa ka mid ah wax ka qabashada kirada guryaha oo qaali ah, dilalka dhalinyarada, badqabka dadweynaha gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhexdhaca gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco. khudbad ay ka jeedisay Olivia Joe dabaaldega guusheeda waxay ku xustay sida ay uga go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Olivia Joe waxay tiri, waxaa maanta aan ku guuleysanay waa bilowga fursad aan ku gaarayno helista magaalo dadka ay awoodaan inay ku noolaadaan nabdoon, dadkana u diirnaxaysa. si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa, ayay tiri, magaalo wanaagsan. sidoo kale Olivia Joe oo Soomaalida la kulantay sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa u ballanqaaday wada shaqayn dhow iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ay ka cabanayaan. Olivia Joe waxay tiri, qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo, waqti uma hayaan caruurtooda, iyaguna waqti iskuma hayaan. taasi ma ahan, ayay tiri, hab wanaagsan oo lagu noolaado. tan ugu adag ee dhibka ah waa guriyeynta, ayay tiri. guryaha ayaa ah furaha lagu xallin karo arrimo badan. waxa ay u baahan tahay dowladdu, ayay tiri, inay dhisto guryo. haddii guryuhu ay qaali noqdaan, waa in la dhisaa guryo. ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin, ayay tiri. sidaa darteed, waxay tiri, wax badan ayaan wada qaban karnaa. Olivia Joe ayaa leh khibrad siyaasadeed iyadoo horey usoo noqotay xildhibaan iyo mid ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto, balse dad badan ayaa aaminsan in wax ka qabashada dhibaatooyinka horyaalla qaarkood ay u baahan yihiin wada shaqeyn ay la yeelato madaxa gobolka. laakiin madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo u ololeynaya murashax kale ayaa guusha Olivia Joe kadib wuxuu qoraal ku sheegay inuu la shaqeyn doono, isagoo islamarkaana u hambalyeeyey. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
anu intaasi ku dhaafna warbixintii Xuseen Nuur Xaaji. markana barnaamijkii umuuraha Maraykanka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Maraykanka. toddobaadkanna waxaan kaga hadlaynaa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa dhowaan booqday Shiinaha, waxaana uu la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo saraakiil kale oo Shiinays ah. labada dhinac ayaa isla soo qaaday xiriirka xanafta leh ee labada dhinac, iyadoo Bidenna uu dhowaan ku tilmaamay madaxweynaha Shiinaha inuu yahay nin keligii taliya ah. Blinken oo xaddii waraysi siiyey barnaamijka Face the Nation ee TV-ga CBS ayaa Biden ku raacay in Xi uu yahay hogaamiye dictator ah.
The president always speaks candidly, he speaks directly, he speaks clearly, and he speaks for all of us.
waxa uu yidhi, madaxweynuhu mar kasta si baraxtiran ayuu u hadlaa. waxa uu u hadlaa si toos ah, waxa uu u hadlaa si cad, waana uu noo hadlaa dhammaanteen. Mao Ning oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa si carale kaga jawaabay hadalkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid daandaasi siyaasadeed ah, isagoo hadalkaasina ku tilmaamay mid aan caqligal ahayn oo mas-uuliyad darro ah. haddaba maxay yihiin waxyaabaha dhaliyay in heerkii ugu xumaa uu gaaro xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda degana gobolka Virginia.
Shiinuhu iyo Maraykanka waa labada dowladood waaweyn, ugu xoog badan, ugu dhaqaalaha badan. dabcan waxaa yaalla waxyaalo badan oo laisku haayo. ugu muhiimsan tahay dowlba dantiisii loo ilaashado iyo dhaqaalihiisa iyo aqoontiisii intaba. waxa ugu weyn oo laisku haayo waxa waaye waxaa ka dhexeeyo loolan oo ah cidda bedeli karta oo adiida noqon karta hadba super power. Maraykanka ayaa hadda haysto, laakiin jayna wuxuu rabaa inuu Maraykanka kula tartamo oo bedelo asiga oo dhanka awoodda iyo adduunyada influenceyda oo Maraykanku leeyahay asiga uu la wareego. marka tartankaas waaye waxa laisku haayo waa powerka super powerka inda noqon karta adduunyada ayaa isku haystaa. marka jaynuhu wuxuu rabaa inuu la tartamo Maraykanka adduunyada saamaynta uu ku leeyahay. markii laga hadla power, waxaa soo galaya ganacsiga, waxaa soo galaa siyaasadii, waxaa soo galaa militarigii, waxaa soo galaa technology, wax walbaa soo galaya. waa run Taiwan waa qayb ka mid ah, waana qaybaha ugu muhiimsan hadda la isku hayo ayay ka mid tahay. ninka ganacsiga Maraykanka iyo Shiinuhu waxaa ka dhexayso maxaa la dhahaa ganacsiga oo xagga loolanka ah. Marka qolo walba qolada kalena way basaasaysaa, laakiin jaynaha waxaa aada loogu eedeeya in uu aada u xado maxaala fikirka iyo ganacsiga iyo technologiga shirkadaha waaweyn Maraykanka. Marka taas ayaa dhibaato weyn ka hayso oo jaynah rabay inuu urogaasa mashruuca dunida u taalo. Marka Maraykankana taas ayuu dhibaato u qabay adduunyo badan oo adduunyo kalenta ka tirsanbo. Marka jaynah taas ayaa aada loogu eedeeyaa runtii oo dhanka ganacsiga inuu xado sirta ganacsiga shirkadaha waaweyn Maraykanka iyo shirkada kale adduunyada ka mid ahba.
Hadalka Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Shiinaha uu yahay nin keligii talis ah ayaa yimid maalmo un kadib markii xogayihiisa arrimaha dibadda Blinken uu ka soo laabtay safar uu ku tegay Beijing, halkaasi uu madaxda Shiinaha kala hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo sidoo kale buufinkii wax basaasayay ee Shiinaha laga lahaa, kaasi oo hawada Maraykanka soo galay bishii Februari aakhirkiina lagu soo riday xeebaha gobolka South Carolina. Waxay kale oo ka hadleen arrimaha gacanka Taiwan oo ka mid ah arrimaha sida weyn ee labada dhinac ugu kala fog yihiin. Xogeya Blinken ayaa wareysiga uu siiyey C B S ku sharxay ujeedada safarka, waxaana uu yiri ujeedka ugu weyn ee safarku waxa uu ahaa in la xoojiyo xiriirka labada dal. Waxaana saaran waajib, waxaan u malaynayaa in Shiinaha uu waajib ka saaran yahay inuu xiriirkaasi u maareeyo si mas-uuliyad leh si loo hubiyo in kala duwanaanshaha qotada dheer eena dhex yaalla uusan isku bedelin dagaal. Maraykanka iyo Shiinaha waa labada dhaqaale ee ugu weyn caalamka, waxaana khilaafkooda uu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha dunida. Xilli uu Shiinuhu dhaqaale ahaan sii xoogaysanayo uuna ku taamayo inuu su'aal geliyo hoggaanka Maraykanka ee dunida, ma laga yaabaa in labada dhinac ay qaadaan tallaabooyin xiisadda ka dhex aloosan qaboojin kara? Haddii se dhinaca kale ay xiisaddu sii socoto, maxaa saameyn ah uu ku yeelan karaa dhaqaalaha guud ee dunida? Mar kale ayaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxamed, waa mahadsantahay waa arrinta sare wasiirka arrimaha dibadda markuu tegay China si fiican ayaa noogu soo dhaweeyay runtii madaxda ugu sarreysay Shiina una way is arkeen ilaa xataa madaxweynaha Shiina way is arkeen oo ilaa 40 minutes ka badan una wada hadlayay. Shirkaas waxa uu ahaa horta shir calaamad wanaagsan oo yani guur wanaagsan kusoo dhamaada la dhihi karaa, sababtoo ah muddo lama wada hadlin oo hadal noocaa kale ma dhicin. Waxayna wadada u furaysaa in wadahadalada sii socdaan. Waxyaalaha laga wada hadlo ugu muhiimsanaa waxaa waaye dhanka laga wada shaqayn karo oo qeybta koobaad ah maxaa laga wada shaqayn karaa oo la iska kaashan karaa, iyo qeybta labaad oo ah maxaan ka fagaanaa khilaaf keeni karo. Qeybta koobaad waxay ahayd in laga wada shaqeeyo si la iska kaashan kara imilada isbedelayso caafimaadka guud oo public health haddii haddaan ka hadlayno kaleeto, iyo wax soo saarka beeraha oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo aada looga wada hadlay, iyo adduunka dhaqaalaha sida loo stable looga dhigi karo. Waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga wada hadlo isla gartay waxyaalaha laga hadlay oo in laga fagaado ah in khilaaf military uu dhaco in laga fagaado oo wada hadallada ay socdaan. Taasna waa ayadana fahantida waa calaamad fiican. Marka wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka madaxa kama ahan, laakiin haddana waxaad moodaa Shiinuhu inay aad usoo dhaweeyeen ilaa uu madaxweyne Shiinuhu la kulmo iska jawalkan aan ku jirin sida marka hore socdaalka u ahaa. Marka taas waxay ku tusinaysaa nafahantida Shiinuhu in ayaga nafahantooda soo dabceen oo diyaar wey inay la wada hadlo. Marka taas ayay ahayd shirka waxyaalihii u tegay wasiirka arrimaha dibadda iyo waxyaalaha inta lagu soo guuleystay, waxaana ah in la sii wada hadallada la sii wado. Waxaa dhici doonaa bisha August San Francisco uu qaban doonaa shir madaxda Asia Next oo qayb galayso labada hadlay free trade ganacsiga horta. Marka taasna fahanteeda way imaanaa madaxweynaha Shiina madaxweyne Biden waa tagaa. Marka taasna fahanteeda waxa way asaar baa inkaas dhinacas inay isku arkaan oo wada hadalladii oo wasiirka arrimaha dibadda Jane ku soo reeyay halkaas haddana laga sii anbaqaado. Waxay dan ku jirtaa in labadan wadan qofna dan uguma jirto in uu meesha dayaal ka dhaco, laakiin waxay dan ku jirtaa in la wada shaqeeyo sida waxyaalaha iska kaashan kara laga wada shaqeeyo, waxyaalaha iska kaashan karana heshiis lagu noqdo inaan iska kaashan karin. Marka labadaas wadan dhaqaalahooda waa 52% dadkoodana populationka dad ahaan 35% waa dunyada. Marka waa wadamo xoog loo dhaqaalahooda inay xoqayaan dadkoodana iyo dunida saameyn xoogle ku leeyihiin. Maxamed, waa qiyaasi kartaa Ruushka iyo Ukraine, Ruushka markuu Ukraine ku duulay iyo dagaalka ka socda saameynta dunidu ku yeeshay xagga dhaqaalaha qamadigana soo saarin jiray waa dareemi ilaa Afrika laga dareemo. Qiyaas markay isku dhacaan Maraykanka iyo Shiinuhu adduunyada dhibaatada ka imaan karto waa su-aasha ugu weyn oo la rabin
laga hortago khilaaf noocaas oo kale inuu dhaco. Marka inaynu isku dhicin oo la wada shaqeyn, Maraykanka iyo Shiinuhu basba adduunyada dhan ayay dhan ugu jirtaa, iyo maslaxada adduunka ayaa ku jirta.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in markii uu tegay Shiinaha uu sheegay madaxda Shiinaha in Maraykanku uu samayn doono amaba uu sheegi doono hadallo aan farxad gelin Shiinaha, Shiinuhuna uu sidaasi oo kale samayn doono. Waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay noqdaan kuwa aan saameyn weyn ku yeelan cilaaqaadka iyo xiriirka labada dal. Barnaamijka Umuuraha Maraykanka oo toddobaadkan uu idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagayntaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Maraykanka, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Yaasin Ciise Wardheere ayaa noo soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. Su-aasha aynu isweydiinaynaa waxay tahay, dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin ay jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. Waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwa.
Bilxaqiiqa, run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. Adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisii. Jaamacadahaas iyaga ah haddii Ilaahay ku roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macalimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo. Laakiin waxaad moodaa in ardadii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. Marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardadu ay ka barato waxaan loo yaqaano skilliska oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida haddii Ilaahay ku rooye muxuu ahaa welding-ka, sida haddii Ilaahay ku rooye waxyaalaha caynkaas oo kaleeta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. Laakiin haddaad 100 arday oo jaamacada ka soo baxay oo degree wada wato aad soo saarto, meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. Yacni frustration baa dadkaas ku abuureysa, oo dadka wacnaha wax horumar weyn laga gaaraya ma jirto.
Aadan Maxamed Xasan, aadan yare,
Yaasino, waa mahadsan tahay in jaamacadaha in wadanka ay kusoo bataan waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay. Dalku hadduu jaamacad laheen, caqabad baa imaaneyso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raasadaa, maadaama dalkii jaamacad aysan laheen. Mid kale jirto oo ah, haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacaddan laga waayo, qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibadiisa uu soo aado. Dalka dibadiisana ma awoodo, oo maxaa waaye Soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay. Marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen, oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ee ku helayaan, hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo wadanka wax ku bartay oo jaamici ah, halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso.
Doctor Xasan Faarax Shirwa, waqtigii burburka ka horeeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen, jaamacadda qaranka ee Somali National University iyo Lafoole Kenya jiray, macaahiduna codkoodu waa koobnaayeen. Hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay wadankii ka helayaan, maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha?
Jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan, yacni waxaa weeye waa waste of time wey. Waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality leh baa ka jiray. Waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa, waxaa jirtay college of education oo la foolahayd, waxaa jirtay gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka talyaaniga lagu baran jiray, la foolana af ingiriiska lagu baran jiray. Marka jaamacad intaadan furin, waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schoolskii, iskuulladii farsamada, dadku inay halkaa wax kusoo bartaan, dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan. Oo marka hadhow yani maaragtay jaamacad aan lahayn source iskuullo fiican oo secondary dad ka soo aaday aysan jirin, yani waxaa weye waa arrin aan macnaha maaragtay aan horumar badan keenaynin weyn, ma garatay. Marka marka hore waa in lasoo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah, arday tayadoo kasoo baxday waa in jaamacadaha loo diyaara oo jaamacadaha ay galaan. Waxaan kaleto aniga aan qabaa dugsiyada farsamada inay important yihiin. Hadda dadka jaamacadaha Soomaaliya kasoo baxo oo ama artiska barto ama sayniska barto, haddii aysan skill lahayn yacni shaqo ma helayaan. Masalan kuwa medicine kasoo baxo waa dhakhaatiir, isbitaalay furan karaan, laakiin kuwa kasoo baxo political sayniska iyo kuwa kasoo baxo historiga iyo geografiga maxay ku shaqaynayaan? Shaqo ma jirto. Marka waxaa ka wanaagsan dad lasoo tababaray oo dugsiyo farsamo kasoo baxay oo suuqa ka shaqaysan kara in la helo.
Aadan yaro, waxaa tahay in dhalinyaraha aad waxaad usoo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo, laakiin sida doctorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqaysan lahaa in la xoojiyo, inaad xoojisaan ood barataan halkaad jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii aynu ku raagsanayn, taa maxaad ka
leedahay? Yasino, ani taas waxaan ka leeyahay, xirfadda horta qofku inuu barto waxaa ka horeysa qofka marka hore inuu haysto shahaado. Hadda waxaynu ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxaa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay. Qofkii haddii shahaado jaamacadeed uu lahayn shaqo ma heli karo. Marka jaamacadaha inay waddan ku soo bataan waxay ardayda ka saacideynayaan. Maanta qofkii asoo waddanka joogo markuu shahaado maaragtay master oo haysto ama diploma haysto, in shaqadii u fududaaneyso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maaragtay jaamacadda ay siinayso. Daladaha waxbarashadana aad iyo aad u mahadsan yihiin in jaamacadaha ay maaragtay ay badiyaan, because waxaa imaanaya meesha ardayga inuu kalsooni helo oo maaragtay maanta haddii la yidhaahdo war maxaa haysataa inuu ku faani karo inuu shahaado haysto oo jaamacad hebel kasoo baxay oo jaamacaddina waddanka ay ku taallo. Marka anigu waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooye ay ka heleen, maadaama ardayga haddii la yidhaahdo waqti ha la siiyo oo maaragtay xirfadda ku qaato waqti dheer ku qaadanaysaa qofka nolol u baahan yahay. Marka jaamacaduhu aad u mahadsan.
Doctor Xasan, waxaa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan kuraa isgaarsiin wax walba lagu baran jiray, sidee hadda aad u hay-adahan ula shaqaysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa? Jaamacadii waa fudud yihiin oo jaamacado kale xiriir la yeelan karaan, laakiin qaabkii farsamadii ay dadku ku shaqaysan lahaayeen dhalinyarada, adoo isla su-aashaa ka jawaabay.
Dalka kani waxaa lagu horumarin karaa in la helo institutiono waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sareba leh. Sidada waxbarashada waxa weeye waa primary, secondary iyo tertiary. Yacni primary-ga waxa weeye waa asaaska cunuga laga soo dhiso, secondary-gana waxa weeye waa iskuulka secondary-ga, tertiary-gana waa jaamacadaha. Marka haddaanaan primary-ga iyo secondary-ga aanaan ka dhisnayn, tertiary-ga waxba ma keenayo. Marka aniga waxaan qabaa in macnaha waddanka kan la xoojiyo secondary schools-ka, kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah, si loo helo kaadar dhexe oo aqoon leh oo waddanka wax u qaban kara oo u baahan yahay. Nin digrii keliya wax ma tarto. Dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay, nurse buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay radiologistu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay laboratoristu u baahan yahay, lawyerkii wuxuu u baahan yahay, paralegal buu u baahan yahay, engineerkii wuxuu u baahan yahay, geometry buu u baahan yahay. Hoose haddii ay waxaas dhan aan lahayn, kuwa digriiga wato wax ma qaban karaan keligood.
Ugu dambeyntii aadan yaray, maxaad xal u aragtaa hadda dhalinyaradii ee shaqala-aanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan aan tayada lahayn iyo dugsiyadii farsamada meeshay ka maqan?
Yasin, waa mahadsan tahay. Aniga halka aan u arko in waxaa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismoraal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka kasoo baxay oo hadhoodina anfici kara waddankii. Marka jaamacadaha midda aan ku dhiirigelinaya waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddanki wax ku bartay oo hadhoodina la aamini karo. Ilen qofkii waddankii maaragtay wax ku bartay jaamacaduu waddanka ka dhameeyey, waxaa leeyahay jaamacad hebel kasoo baxay, hadhoodi wuxuu noqonayaa qof hogaamiye ah ama ma aragtay wadankii uu ku faani karo. Marka anigu halkan u arkay jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan ardaygan ay ka fikiraan dhahan ma aragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo wadankan wax u tara.
Adagana baasantay kuwaas waxa ahay Dr. Xasan Faarax Shirwac iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labadooda wax jawaab gaadan Nairobi doodigaalo intayno joogtay intayno kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa markana dhinaca heesaha. Astaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimaintan caawa marka la hawada ku kulmi doono. Waa dhammaan asxaabta VOA oo idin leh nabadgelyo.